Dragii mei, suntem din nou împreună și ori de câte ori ne întâlnim, facem ce ne-a învățat Dumnezeu, cântăm cântări de laudă, pentru că în ele este dorul nostru după Domnul. Ne rugăm, fiindcă avem nevoie să-i mulțumim și să-i cerem. Și ascultăm Evanghelia, pentru că acesta este îndreptarul, acestea sporuncile Domnului pentru noi. Oamenii care se plictisesc la adunare sunt pe un drum greșit. Imaginați-vă că un bărbat se plictisește de soția lui sau invers. Este omul ăla pe un drum bun? Cineva se plictisește de lucru sau de școală și nu mai vrea să mai meargă. Este omul ăsta pe un drum bun? Nici vorbă. De lucrurile care reprezintă responsabilitățile noastre și mai mult de atât iubirea noastră, nu trebuie să ne urâm niciodată. Pentru un credincios este o bucurie să se întâlnească cu Dumnezeu în cadrul unei părtășiri cu frații, după cum pentru un copil este o bucurie să-l revadă pe tata, să-i sară în brațe, să se simtă iubit de Dumnezeu, de tatăl lui să se simtă ocrotit. Tot la fel întâlnirile noastre sunt pline de suc verde, pentru că noi nu urmăm o religie, ci noi îl urmăm pe Domnul, o persoană, iar relația noastră spirituală personală cu Domnul este una reală, autentică și trebuie să o întreținem și să o dezvoltăm, pentru că altfel vom deveni niște oameni religioși, vom avea anumite forme religioase pe care le vom manifesta ca o expresie a religiozității noastre, dar nu vom mai avea nimic pentru Domnul. De aceea spun, repet, să ne simțim bine în casa Domnului, să dorim cât atârnă de noi să fim prezenți, pentru că ori de câte ori te întâlnești cu tata, primești o bomboană, primești o bucată de ciocolată, primești un dar, primești o mângâiere, primești o încurajare. Așa cum te încurajează tata și mama, nu te încurajează nimeni. Uneori nu merităm încurajarea lui Dumnezeu, că suntem oameni din țărână, dar Domnul nu face după cât merităm noi, ci face după îndurarea sa și după cât merită Domnul Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Stimații mei, suntem la cea de-a doua predică și, după cum știți, anul acesta ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, fiindcă noi credem că este important să știm cum s-a comportat Domnul Iisus și tocmai am vorbit despre asta prin fratele Daniel și este important să știm cum s-au comportat apostolii în urma înălțării la cer a Domnului Iisus. De aceea vom proceda în această seară la un pic de citire și de meditație asupra primului capitol din Cartea Faptelor. Data trecută am făcut la fel, am avut o lecție de introducere. Nu chiar am terminat-o, mai o să spunem câteva vorbe și apoi o să ne oprim asupra primelor versete din primul capitol. Și așa începem călătoria noastră în cartea aceasta care vorbește despre faptele Duhului, despre faptele apostolilor, despre faptele bisericii. În cinstea Domnului vă rog respectos să vă ridicați. O să citim Fapte, capitolul 1, versetele de la 1 până la 14. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru Iacov, Ioan Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Mulțumesc. Vă rog să vă reașezați, frați și surori. Dragii mei, când ne uităm la această carte, Faptele Apostolilor, avem privilegiu să știm ce s-a întâmplat după înălțarea Domnului la cer. Dumneavoastră știți că Domnul a murit, după 3 zile a înviat, după 40 de zile s-a înălțat la cer și după 10 zile a coborât Duhul Sfânt. Ei bine, uitându-ne în cartea aceasta, cu nădejdea că Dumnezeu ne va da învățătură de care să avem folos duhovnicesc, aș vrea să vă aduc aminte că unul dintre scopurile cărții acesteia a fost acela să explice faptul că Biserica lui Dumnezeu, care a pornit chiar aici, la cincizecime, a crescut rapid. Această realitate, adică această creștere a Bisericii Domnului, confirmă ceea ce a promis Domnul. Aduceți-vă aminte de Marea Trimitere, Matei 28, duceți-vă, faceți ucenici, botezați-i și învățați-i să păzească. Sau, am citit în seara aceasta, versetul 8, voi veți primi o putere. Când vom primi o putere? Când se va coborâ Duhul Sfânt. Și ce să facem cu ea? Să vă duceți plecând de aici până la marginile pământului. Și ce să facem mergând spre marginile pământului? Să mărturisiți ce ați văzut, ce ați auzit și ce s-a întâmplat cu voi. Această creștere numerică, dar și geografică, în sensul că biserici au apărut peste tot în lumea veche, în lumea de atunci, este explicată în câteva feluri. Primul fel, folosește orașe și granițe naționale. În Faptele Apostolilor sunt menționate 32 de țări, și asta nu-s puține deloc, 54 de orașe și 9 insule din Mediterana. Toate acestea sunt menționate în Noul Testament, cele mai multe în Cartea Faptelor sau în Epistole. Apoi, folosind nume de oameni. Cartea Faptelor e împărțită în principiu în două părți, în două jumătăți. Prima jumătate prezintă lucrările lui Dumnezeu făcute prin Apostolul Petru, care este mai proeminent în prima parte a cărții Faptelor, și cea de-a doua jumătate vorbește despre lucrările lui Dumnezeu făcute prin Pavel, care este mai proeminent în a doua parte a cărții Faptelor. De asemenea, cartea vorbește despre câțiva bărbați, în mod deosebit, despre Petru, despre Ștefan, despre Filip, Barnaba, Iacov și Pavel. Un al doilea scop pe care l-a avut Luca atunci când a scris cartea aceasta inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a fost să-l prezinte pe Pavel la același nivel de chemare, de înzestrare, împuternicire și autoritate cu Petru. Și aș vrea să pun puțin în paralel pe cele două persoane, Petru și Pavel, și să observăm un pic că Luca îi prezintă ca făcând lucruri asemănătoare. Spre exemplu, prima predică a lui Petru este în Fapte 2. Prima predică a lui Pavel este în Fapte 13. Vindecarea slăbănogului săvârșită de Dumnezeu prin Petru este în Fapte 3, în timp ce vindecarea slăbănogului făcută prin Pavel e în Fapte 14. Simon Magul, Fapte 8, relaționează cu Petru, în timp ce Elima vrăjitorul, Fapte 13, relaționează cu Pavel. Puterea umbrei lui Petru vindecă în Fapte 5, dar basmale și șorțuri așezate pe unde trecea Pavel vindecă în Fapte 19. Duhul Sfânt prin punerea mâinilor în Samaria, al doilea oraș cu experiența botezului cu Duhul Sfânt, însă Fapte 19, ultimul dintre cele 5 experiențe la Efes, Fapte 19, Duhul Sfânt se coboară prin punerea mâinilor lui Pavel. Închinarea adusă lui Petru, fapte 10, închinarea adusă lui Pavel, evident, amândoi resping închinarea adusă lor, în fapte 14. Învierea Tabitei, în fapte 9, sau învierea lui Eutich, în fapte 20. Întemnițarea lui Petru, în fapte 12, sau întemnițarea lui Pavel, în fapte 28. Iată dar cum Luca prezintă anumite evenimente pe care Dumnezeu le săvârșește prin Petru, slujitorul său, și el repetă evenimente asemănătoare făcute de Dumnezeu și prin Pavel. Este ca și cum are intenția să spună că și Pavel are același nivel de chemare, același nivel de împuternicire și de harismă, de dotare a darurilor, dar și de autoritate în slujire. Multe nume și evenimente istorice prezentate în Faptele Apostolilor sunt menționate și în istoria laică, nu doar în istoria biblică. Așa se face că se vorbește în Biblie despre Pilat, dar evident, pentru că el a fost un guvernator în Iudeea, se vorbește în cărțile laice. Spre exemplu, în Marcellus sau Marulus, niște scriitori ai vremii vorbesc despre guvernatorul acesta. Foametea răspândită în timpul domniei lui Claudius este menționată în Faptele Apostolilor, dar este menționată și de scriitorii vremii, care nu erau creștini, nu erau neapărat iudei. Moartea lui Irod Agripa, despre care se vorbește în Fapte 12, de asemenea, este pomenită și de alți scriitori ai vremii. Și de asemenea putem să vorbim despre multe evenimente care în paralel sunt descrise în Biblie și sunt descrise în cărți seculare, în cărți laice ale vremii aceleia. Aș vrea acum, încheiind ceea ce eu vreau să numesc introducere la Cartea Faptelor, și în această introducere am încercat să prezint lucruri generale, acum o să trecem la lucruri de amănunt și începând cu Fapte capitolul 1, așa cât ne va ajuta Dumnezeu, până la ultimul capitol, în anul acesta, o să surprindem verset cu verset anumite învățături și aplicațiile acestora în vremea de astăzi, în speranța că vom avea de învățat din Cartea lui Dumnezeu mai mult decât avem de învățat de la altceva sau altcineva. Așa că ne vom uita la primele versete, mai întâi la versetele 1 și 2. Observați că Luca spune: Teofile, în cea din tâi cartea mea. Care este cea din tâi cartea sa? Evanghelia după Luca, asta fiind cea de-a doua. Și el se adresează unui anume Teofil. Numele acesta Teofil înseamnă iubit de Dumnezeu, persoană iubită de Dumnezeu. Cel mai probabil că a fost un om. Alții cred că n-a fost un om, ci a fost un cod al vremii datorită persecuției, dar personal cred că se adresează unei persoane. Evanghelia după Luca plus Cartea Faptele Apostolilor este aproximativ un sfert din întreg Noul Testament. Luca nu a scris două cărți cu o temă diferită, ci Luca a scris Evanghelia sa, cea cu numărul 3 dintre cele 4, în care Evanghelie prezintă viața și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, de la întrupare până la moarte. Perioada de timp care se întinde pe 30 de ani. Adică persecuție, suferință, moarte și înviere. Dar în cea de-a doua carte a sa, Luca vorbește tot despre viața și lucrarea, dar nu a Domnului Iisus, ci a bisericii, de la nașterea sa până o perioadă de 30 de ani. Există această similitudine, există această comparație frumoasă, 30 de ani din viața Domnului, 30 de ani din viața bisericii. În concluzie, nu există o paralelă, un mers paralel între viața Domnului și viața bisericii. Și există o completare. Luca îl privește pe Domnul, viața, activitatea, 30 de ani, evident 34, și apoi se mută la ceea ce rămâne din Domnul care se înalță, Duhul Sfânt în biserica sa în următorii 30 de ani. Lucrul acesta este așa de frumos să-l observăm în Scriptură. Spre exemplu, chiar aici, în versetele 1 și 2, Biblia scrie: tot ce a început Iisus să facă și să învețe, iată dar că se referă la Domnul Iisus, făcând o legătură, o tranziție, o trecere de la Evanghelie la Faptele Apostolilor, până când s-a înălțat la cer, am citit în versetele 10 și 11 despre asta, până în ziua când s-a înălțat la cer, tot ce a făcut prin Duhul Sfânt și prin apostolii săi. Dragii mei, pragul dintre cele două părți este înălțarea Domnului. Domnul Iisus Hristos se înalță, moare, înviază și se înalță și înălțarea devine un prag care delimitează prima carte de a doua carte. Evident că pragul acesta cuprinde și 10-11 versete din Cartea Faptelor. Versetele de la 2 la 5 vorbesc despre pregătirea apostolilor pentru împuternicire și apoi pentru marea trimitere. Observați că înălțarea Domnului delimitează lucrarea de pe pământ cu lucrarea din cer. Între patima sa și înălțarea sa, el a făcut câteva lucruri. Ce înseamnă patima sa? Înseamnă săptămâna aceea care a petrecut-o în Ierusalim, noaptea dormea în Betania, ziua venea în orașul templului și au fost suferințele, prinderea sa, arestarea sa, condamnarea, crucificarea, moartea, învierea, acestea sunt patimile Domnului și înălțare. Câte zile sunt între patimă și înălțare? Evident, o lună și aproape jumătate, 40 de zile. Și Biblia vorbește în aceste versete de la 3, chiar primele cuvinte ale versetului 3 spun după patima lui. Iată dar că imediat după moarte și înviere, după patima lui, s-a înfățișat timp de 40 de zile. Care eveniment este după 40 de zile? Înălțarea. Între patimă și înălțare este o perioadă de 40 de zile în care Domnul a făcut multe lucruri și Scriptura spune ce a făcut. Și iată ce a făcut. Primul lucru pe care l-a făcut, prin Duhul Sfânt a dat porunci apostolilor pe care i-a lăsese. Frații mei, pe oamenii din generația noastră îi deranjează poruncile, să nu spui nimănui ce să facă, că el știe. Pur și simplu toată lumea știe, nimeni nu mai are chef să învețe, nimeni nu mai trebuie să fie mentorat, ajutat, îndrumat, toată lumea știe, 7 miliarde de superdotați. Ei, Domnul a socotit că oamenii ăștia după 3 ani și jumătate de seminar intensiv mai petrec 40 de zile de curs de reciclare cu Domnul Iisus Hristos. Și El le dă porunci din nou, dar nu i-a ajuns 3 ani și jumătate. Nu i-a ajuns. Și urmează încă 40 de zile de studiu intensiv și Domnul le dă porunci. Oamenii ăștia n-au fost ofensați că Domnul le-a dat porunci, pentru că ei au înțeles că sunt niște servi, niște robi, permiteți-mi cuvântul slugă, chiar dacă are o conotație ușor negativă. Dar oamenii aceștia și-au înțeles menirea, cine-i domn, nu poate fi învățat. Că statutul de domn îl obligă să se raporteze la o poziție de superioritate, nu la o poziție de inferioritate, dar cine-i slugă, cine-i rob, cine-i serv, servitor. Nu se simte ofensat că primește, du-te, mă duc. Vino! Vin? Depinde ce ești și ce sunt. Aduceți-vă aminte despre Petru, cum se recomandă el, autoprezintă, rob și apostol. De ce mai întâi rob și mai apoi apostol? Întotdeauna modestia trebuie să meargă la pas cu înălțarea în slujire, cu proeminența într-o slujire pe care cineva o face în casa lui Dumnezeu. Dacă modestia nu merge la pas, dacă frângerea nu merge la pas, omul acesta mai devreme sau mai târziu se va rătăci. Aroganța îi va înghiți sufletul și nu va rămâne de el decât lucrarea pe care o face, pe care o face bine sau rău, dar inima lui este îngânfată, este cuprinsă de mândrie, pentru că a pierdut cadența modestiei care trebuie să meargă la pas cu lucrarea. Apoi Biblia continuă să spună: pe când s-a aflat cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Iată dar cuvântul dispoziție, poruncă, trimitere, sfat nu lipsește în raportul dintre Domnul și ucenicii săi. Și zice că le-a poruncit să nu plece din Ierusalim. De ce? Urmau acolo să primească și altceva. Altceva ce? Să primească o putere. De unde și când? De la Duhul Sfânt când va veni peste ei. Observați că înainte de botezul cu Duhul Sfânt trebuia să nu plece, dar după botezul cu Duhul Sfânt trebuiau să plece. Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt era evenimentul care delimita: rămâneți cu duceți-vă. Erau obligați să rămână până la botez, dar erau obligați să plece după botez. Nu puteau să plece înainte de botez și nu puteau să rămână după botez. Botezul îi obliga să aștepte, dar după ce a venit, îi obliga să plece, pentru că botezul le dătea ceva de care avea nevoie, nu acolo, ci dincolo. Diferența dintre botezul în apa lui Ioan menționat în versetul 5, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezat cu Duhul Sfânt, în istoria bisericii a creat multă adversitate. De ce? Pentru că în 1054, când exista o singură biserică, nu ca și biserică locală, ci ca și biserică a Domnului, fără niciun nume, ortodoxii astăzi încearcă să ne spună nouă că ei sunt de 2000 de ani, dar cultul ortodox a apărut în 1054. Asta înseamnă că de 1000 de ani, nu de 2000 de ani. Și dacă noi nu știm, suntem mințiți și credem o minciună. Numai în 1054 biserica s-a despărțit între cele două sfere de influență, Roma în vest și Bizanț, Constantinopol în est. Și gruparea aceea s-a numit drept credincioasă, adică ortodox, și cea din vest, universală, adică catolică. Și acolo, printre interese politice, financiare, au fost și interese teologice, de fapt nu interese teologice, aspecte teologice, care erau înțelese diferit între cele două sfere de influență. De pildă, căsătoria preoților sau celibatul preoților. Dumneavoastră știți că ortodoxii se căsătoresc, catolicii sunt celibatari, nu se căsătoresc. De asemenea, a mai fost doctrina filii-ogve. Acesta este un termen care vorbește despre Duhul Sfânt a fost trimis de Tatăl sau și de la Fiul. Filii-ogve, fiul de la. Și această despărțire a lor, această schismă, rupere din 1054, a fost și din pricina aceasta. Cine l-a trimis pe Duhul Sfânt? Doar Tatăl sau și Fiul? Unii au spus numai Tatăl, alții au spus și Tatăl și Fiul. Noi ce credem? Observați că sunt 50 de zile de așteptare, 40 până la înălțare și încă 10 până la botezul cu Duhul Sfânt. Câte zile au stăruit apostolii? 10. Așa ne spune Scriptura. Ei au trebuit să se roage insistent, stăruitor, termenul mai folosit în cultura noastră, în obiceiul nostru, 10 zile s-au rugat stăruitor. Se roagă astăzi un creștin stăruitor în 10 zile, stăruind, insistând, cu inimă, cu pasiune, pentru că e o poruncă, nu pleca înainte să, dar după ce ai primit, nu cumva să mai rămâi. E foarte clară porunca, asta în situația în care respecti cartea, înțelegând că aceasta este norma de credință, nu obiceiurile oamenilor dintr-un sat, din altul, dintr-o biserică, din alta, o școală de gândire, un predicator, altul predicator. Aceasta este cartea, noi toți o ținem în mână pe aceeași Biblie. E bine, dragii mei, observați că Scriptura ne vorbește și despre așteptarea și experimentarea cinzecimii. În această perioadă, apostolii nu au fost inactivi. Lucrul acesta mie mi se pare senzațional. Oamenii ăștia l-au văzut pe Domnul când a plecat. Au trecut 40 de zile, au trecut încă 10 zile și în aceste 10 zile ei nu au fost inactivi. Dar ce au făcut? Primul lucru pe care l-au făcut este faptul că au primit însărcinarea. Aștepta să primiți După ce ați primit, nu mai stați, mergeți. Mergeți până la marginile pământului. Mergeți până când pur și simplu nu o să mai puteți merge. 2. Au asistat la înălțarea Domnului Iisus. 3. Au stăruit în rugăciune. 4. Au ales pe Matia în locul lui Iuda. La înălțare, înainte să meargă la Tatăl, Hristos i-a întrebat: de ce priviți în sus? Ca și cum ar fi vrut să spună: de ce vă uitați în sus și nu vă uitați în jos? De fapt, nu Hristos i-a întrebat, ci îngerul care a venit la înălțarea Domnului i-a întrebat. Îngerul i-a găsit pe ei uitându-se în sus. Să știți că sunt și astăzi mulți creștini care se uită în sus. Că se uită în sus este bine din punct de vedere devoțional. Ca și mântuire, e bine că se uită în sus, ca și slujire, ca și harismata, ca și trimitere în slujbă. Nu-i bine. Îngerul i-a întrebat: de ce vă uitați în sus? Treaba voastră nu e să vă uitați în sus, că n-ați primit puterea să vă uitați în sus. Ați primit puterea să vă uitați în jos, pentru că în jos este obiectul slujirii voastre. Jos e văduva, e orfanul, e căzut în păcat, e cel care s-a îndepărtat de Dumnezeu, cel nemântuit, cel cu probleme. În jos este obiectul muncii creștinilor. De ce vă uitați în sus? E ușor să ne uităm în sus, să ne rugăm, să postim, măcar că acest aspect face parte din tezaurul creștinilor. Nu uitați, creștinul trebuie să meargă în evangelizare și trebuie să se întoarcă în închinare. Merge ca să slujească și se întoarce să primească resurse. Merge la oameni și se întoarce la Dumnezeu. Primește din nou puterea. Ce face când vine la Dumnezeu? El primește ispășirea și oferă închinarea. Mergem în evangelizare, ne întoarcem în închinare. Acesta este echilibru. Foarte mulți oameni merg în evangelizare și uită de sufletul lor, uită de închinare personală. Mulți rămân în închinare și atâta se închină încât nu fac nimic pentru Dumnezeu. Sunt cele două extreme care sunt două greșeli pe care le fac oameni din Biserica lui Dumnezeu sau biserici locale. Privind la lucruri în maniera aceasta, observați, vă rog, că preocuparea escatologică nu justifică inactivitatea în slujbă. Pe Domnul nu l-a satisfăcut faptul că ei erau interesați escatologic. Doamne, când vine? Cum se întâmplă? Domnul nu i-a spus: vă felicit pentru curiozitățile voastre escatologice. Sunt astăzi oameni care de când s-au pocăit până astăzi, toți predici cu Apocalipsa ascultă. Și următoarele 500 de predici care vor apărea pe site-urile creștine cu Apocalipsa, ei le vor asculta. Și în timp ce ascultă aceste predici, nu fac nimic pentru Hristos. Și Domnul Iisus Hristos se uită la oamenii ăștia și le spune: ascultați-mă, nu este treaba voastră. Treaba voastră este să primiți și după ce ați primit, să vă duceți și să faceți ucenici. Asta este treaba voastră. Rolul bisericii este să lucreze cu oamenii, este să-i cheme la Hristos. Dacă această biserică numită Betania are un mandat, are o obligație, are o chemare urgentă și din calea afară de importantă, înainte de orice, este să meargă și să contribuie la mântuirea oamenilor. Și cei care se mântuiesc să contribuie la maturizarea lor, la creșterea lor în credință. Și apoi să îngrijească de oamenii aceștia, de văduvă, de orfan, de amărât. Acesta e mandatul acestei biserici, să lucreze cu oamenii, să-i cheme în împărăție și apoi să-i crească în împărăție, transformându-i prin învățare, prin instruire, prin mentorare, în niște oameni pregătiți să facă și ei slujba. Dacă biserica își ratează, uită, neglijează de mandatul acesta, poate să facă străzi de aur între cer și pământ, că Dumnezeu nu-și va găsi plăcerea în efortul acesta. Hristos spune: nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să fiți împuterniciți în perspectiva marii trimiteri. Duceți-vă că v-am trimis. Duceți-vă cu puterea pe care o primiți și mărturisiți. Acesta e rolul unei biserici, în primul rând și de departe în primul rând. Cartea aceasta ne vorbește nouă despre prioritățile unei biserici. Când cineva își cumpără o mașină, nu-și cumpără o mașină ca să se tundă cu ea. Iertați-mi nota de penibilitate a exemplului. Cineva nu-și cumpără o pâine să se încalțe cu ea. Când își cumpără o mașină, vrea să folosească automobilul acesta între două puncte de unde pleacă până unde vrea să ajungă. Când cumpără o pâine, vrea să o mănânce și să-și aline foamea. Când omul acesta merge într-o biserică, se așteaptă ca biserica aceasta să cheme oameni la pocăință, iar pe cei ce vin să-i cheme la maturizare, la creștere spirituală și apoi să devină ei oameni care se duc, cum s-au dus ăia care au ajuns la ei și i-au chemat. Acesta e rolul bisericii, acesta e rolul pâinii, acesta e rolul mașinii. Când o mașină nu mai funcționează, nu mai vrei să o ai în casă, o dai și îți cumperi alta. Când o pâine se strică, nu mai vrei să o mănânci, o arunci la porci sau la nimic. O arunci la gunoi. Când o biserică nu-și mai face geabul, se numește clubul cu tare, organizația cu tare, cum vrem se numește, dar nici de cum biserica lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos merge la oameni. Biserica lui Iisus Hristos face ucenici. Biserica lui Iisus Hristos predică Evanghelia. Biserica lui Iisus Hristos manifestă puterea, manifestă lucrările, manifestă darurile. Ce a făcut Hristos, noi trebuie să limităm. Dacă nu facem lucrurile astea, nimic nu-L satisface pe Dumnezeu. Spune Domnul, nu-i treaba voastră. Curiozitățile noastre teologice nu justifică absența slujirii noastre. Trebuie să ne ducem, frați și surori, că nu ne-a trimis un pastor, ne-a trimis Iisus, Domnul nostru. El de aceea ne-a chemat, El de aceea ne-a împuternicit, de aceea ne-a dotat ca să ne ducem și să facem exact ce a făcut El. Cum? Exact cum a făcut El. Noi trebuie să facem ce a făcut El în maniera în care a făcut El. Cum a făcut El? Așa trebuie să facem și noi. Noi nu suntem ca El, dar trebuie să facem ce a făcut El cât putem mai bine. Extremismul nu e de dorit. Hristos n-a fost un extremist. Hristos a fost un sfânt, un dăruit, un om care s-a neglijat pe sine pentru alții. Hristos nu doar a vorbit, Hristos a vorbit și în egală măsură a făcut. Și apostolii au călcat pe urme în timp ce ne-au spus, hei, călcați și voi pe urmele noastre, că noi ne îngrijim să călcăm pe urmele Lui. Împărăția lui Dumnezeu este internațională prin faptul că nu este etnică. Este adevărat că noi mai mult slujim în neamul nostru, că înțelegem limba, înțelegem cultura, avem o legătură emoțională, dar Biserica lui Dumnezeu este internațională. Ea nu ține de locuri geografice. Orice popor din lumea asta trebuie să audă Evanghelia. Orice popor din lumea asta trebuie să vină la Domnul. Eu spun că este internațională în ceea ce privește componența membrilor săi, însă viziunea de lucrare a apostolilor a rămas încă la nivel etnic. Observați că Hristos îi trimite până la marginile pământului. Ce înseamnă să ieși din țara ta, din orașul tău, din județul tău? De unde să ieși? Mai întâi din Ierusalim. Ierusalim era un oraș. Mai apoi din Iudeea. Iudeea era un județ. Și să mergi apoi până la marginile pământului. Asta înseamnă că ieși din țara ta. Se numește internațional. Ei n-au vrut să iasă nu numai din județ, n-au vrut să iasă din oraș, pentru că ei au gândit etnic. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, și aici îi găsim gândind etnic, pentru că ei greu și-au schimbat mentalitatea. Mentalitate care a fost formată în copilăria lor, mentalitate care a fost formată în toată perioada în care au ascultat Evanghelia. Scriptura ne spune că au ajuns în Antiohia și au predicat Evanghelia numai iudeilor. Dar niște oameni cu inimă au predicat Evanghelia și grecilor. Observați cum e omul nostru. Predică la ai lui. Evanghelia este internațională. Pentru orice popor, pentru orice om, culoare, n-are importanță, grad de cultură, de civilizație, n-are importanță. Evanghelia lui Dumnezeu este internațională. Însă oamenii aceia au gândit etnic. Ei au rămas acolo și n-au vrut să plece. Și atunci a fost nevoie să vină Dumnezeu cu un plan, pentru că nu i-a putut convinge prin vorbire, i-a constrâns prin experiență. Extraordinar! Pentru că nu i-a putut convinge prin sfătuire și prin poruncă, i-a constrâns prin suferință. Și ne spune Biblia că Dumnezeu a îngăduit o prigoană. Prigoana nu te convinge, te convinge, te rog frumos să te duci că trebuie. Prigoana te constrânge. te frânge, te expune la suferință și atunci nu mai ai încotro. Cine nu vrea să se lase convins de vorba bună și dulce a graiului Evangheliei lui Iisus Hristos, îl pune pe Dumnezeu în situația să-l constrângă. Și dacă nu se duce convins, se duce constrâns. Așa a fost Iona în Vechiul Testament și așa sunt oamenii ăștia în Noul Testament. Observați că Domnul lărgește orizontul lor explicându-le că vor începe din Ierusalim, dar nu rămân în Ierusalim și nu vor finaliza în Ierusalim și trebuie să meargă până la marginile pământului. Și în felul acesta Domnul face referire la profeția din Isaia 2 și din Mica 4, profeție pe care Petru o remarcă în predica pe care o ține. Dacă perspectiva Vechiului Testament asupra națiunilor pământului era ca toate națiunile să vină la Ierusalim să se închine, fiți atenți cu băgare de seamă, ce frumoasă comparație, e superbă, e ca o floare care miroase frumos. Dacă în Vechiul Testament toate națiunile pământului trebuia să vină la templu Ierusalim să se închine, în Noul Testament, născuții din nou, copiii Domnului, trebuie să meargă până la marginile pământului, la toate națiunile și să le ducă vestea bună a Evangheliei. S-a schimbat metoda, frați și surori. Nu mai stăm la Ierusalim să vină toți de peste tot la templu de 3 ori pe an și să se închine. Nu, 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 s-a schimbat. Dumnezeu a schimbat-o, nu noi. Și acum noi trebuie să mergem la națiunile pământului. Zice, duceți-vă! Costă. Dar ce credeți că n-o să coste? A fost vreodată când te poți duce fără să coste? Nu! Tot timpul a costat. Ce a costat? Tot ce se poate costa. Sacrificii umane, resurse materiale, riscuri, a costat întotdeauna. Însă Domnul nu mai spune națiunilor pământului, veniți la Ierusalim, ci nouă ne spune, duceți-vă peste tot, la toate etniile, la toate națiunile pământului. Aceasta este chemarea, aceasta este mandatul pe care l-a primit Biserica lui Dumnezeu. Noi suntem Biserica lui Dumnezeu, fraților. Noi trebuie să ne simțim îngrijorați de acest mandat pe care ni l-a dat Domnul. Trebuie să ne simțim responsabili. Noi nu ne putem permite să ne luăm după nimeni încălcând porunca Domnului, că nimic nu justifică încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Nimic! Trebuie să rămânem în picioare gata, ca niște servi credincioși, ca niște robi ascultători, care împlinim porunca lui Dumnezeu. Stând înaintea Domnului la începutul studiului acestei cărți, aș vrea să ne uităm la noi, la prioritățile noastre. Noi alergăm pentru bucata de pâine, dar trebuie să alergăm și pentru Domnul, că bucata de pâine rămâne pe pământ, dar noi mergem la El. Să nu mergem cu mâna goală și cu obrazul roșin, ci să mergem bucuroși pentru că într-o mână avem măcar un snop și în alta măcar un snop. Cu aceste două mâini, pline de bătături și de muncă și de tot felul de chinuri de pe pământ, pentru noi și casele noastre, să facem ceva și pentru stăpân, că El ne-a poruncit, rămâneți, primiți și apoi duceți-vă. Poporul Domnului, haide să încheiem cu rugăciune. După călăuzirea Duhului ne vom ruga în încheierea serviciului divin.